Dobré ráno všetkým. Sme veľmi radi, že môžeme byť s vami. A manželka vždy tak konštatuje, keď sme niekde takto na návšteve, že je pre ňu veľkým obohatením byť niekde inde a byť aj ubytovaný v inej rodine, lebo to je taký aj stimul, taký pozitívny a vidíme, ako aj iní ľudia žijú a môžeme sa niečo priučiť. A v niečo možno si uvedomiť, že netreba stresovať zo všetkého, že aj inak sa dá. A to je veľmi povzbudzujúce. Včera sme tu rozprávali o manželstve a po tom programe, alebo teda počas neho, potom ako som aj ja mal tú takú prednášku alebo výklad slova, tak ste ma viacerí pristavili s otázkou, ktorá sa témy priamo nie úplne týkala. A síce, že čo tá moja červená nálepka na prste? Že či to bolo náschval. Lebo mám nálepku a včera som mal červené tričko a červenú nálepku, tak chcem rovno, aby ste sa nemuseli pýtať, tak dnes mám čiernu košelu a čiernu nálepku. Ale nie je to imidžovka, nie je to náschval, fakt je ten, že je to priamo mojej nemožnosti a vo štvrtok som sa pokúšal rúbať drevo chvíľu a trafil som aj tam, kde som nemal. Ale súvisí to s témou, o ktorej dnes chcem hovoriť a tak preto to aj spomínam a chcem to teda využiť, lebo to, že som rúbal drevo, súvisí s tým, že milujem oheň. Už ako malý chlapec som miloval chodiť k mojej starej mame na dedinu, kde nebol plyn a teda muselo sa kúriť. Keď som sa oženil, tak som sa tešil, že som vyženil manželku, ktorá má korene na dedine a tiež tam bolo potrebné rúbať drevo a kúriť. Lebo nebol plyn. A teraz už ako veľký, tak som rád, že tiež môžem bývať v domčeku a môžeme kúriť v krbe a sa na to pozerať a je to úžasné. Dokonca som sa vydal na krbarčinu. Oheň. Oheň je fascinujúca vec a hovorí sa, že muž sa dokáže pozerať na tri veci do nekonečna. A nedám vám hádať, že ktoré, lebo tak je nás tu veľa, tak ja vám rovno poviem. A na plápolajúci oheň, na krásnu ženu a na hviezdnu oblohu. A ja mám dojem, že je to pravda. Asi niektorí sa dokážeme pozerať dlho aj na iné veci, ale toto sú také tri, ktoré tiež sú fascinujúce. V texte, ktorý budeme čítať, sa oheň aj spomína, aj nespomína. A je to text z prvého listu Tesaloničanom 5. kapitoly, 1. Tesalonický 5, kde budeme čítať verše 19 až 22. Čítajme. Ducha neuhášajte. Proroctvami nepohrdajte. Všetko skúmajte. Dobrého sa držte a všetkého zlého sa vystrihajte. Ako som povedal, v tomto texte sa aj hovorí, aj nehovorí o ohni, ale Pavol ho tam explicitne nespomína, ale samotná výzva ducha neuhášajte pracuje s vedomím a predpokladom, že v písme, aj v kresťanskej tradícii, je Duch Svätý veľmi často spájaný s obrazom ohňa. Pre ľudí, ktorí vtedy žili v tej dobe, to bolo veľmi prirodzené. A chcel by som vlastne spomenúť tri body, o ktorých dnes bude reč. Duch ako oheň. Oheň ducha sa treba starať a oheň ducha nesmieme hasiť. Duch ako oheň. O oheň ducha sa treba starať a oheň ducha nesmieme hasiť. Takže Biblia pracuje s týmto obrazom ohňa v spojitosti s duchom. A tých dôvodov je niekoľko. Pre ľudí tej doby, aj v starozmluvnom období, ktoré tej bezprostrednej chvíli predchádzalo, tak pozorujeme, že oheň mal niekoľko takých veľmi dôležitých funkcií, aj vlastností pre ich život. Napríklad, oheň bol tou vecou, ku ktorej sa schádzali v chráme a prinášali obete. A oheň, to, čo človek a ľudia prinášali ako obeť za hriech alebo ako prejav úcty a vďačnosti Bohu, oheň bol tou vecou, ktorá to symbolicky strávila a prinášala pre tvár Božiu. Oheň bol tou vecou, ktorá viedla Boží ľud na púšti, zo zajatia do požehnania zasľúbenej zeme. Oheň ukazoval cestu. Oheň bol vec, ktorú používali na prepaľovanie, čistenie, dezinfekciu, na zušľachtovanie napríklad kovov. Keď chceli, aby bolo niečo číre, také ako má byť, zbavené nečistoty, použili oheň. Pravdepodobne aj toto je dôvod, prečo dokonca sám Jahve, Hospodin, je v starej zmluve niekoľkokrát označený ako stravujúci oheň. A obyčajne v súvislosti s tým, že Jahve sám prichádza k spoločnosti a k jednotlivcom a odstraňuje z nej alebo z nich to, čo je zlé. A niekedy to znamená, že ich celých. Oheň bol ale aj praktickou súčasťou úplne bežného života. Na ohni varili jedlo, pri ohni sa zohrievali, pri ohníku si rozprávali, ako my dnes možno zažívame na svojich táboroch. Duch Svätý ako oheň. Duch Svätý je tým, ktorý nám pomáha prinášať dary našho života k nebeskému Otcovi, skrze ktorého naša služba môže byť posvetená a Bohu príjemná. Duch Svätý je ten, ktorý nás má viesť. Duch Svätý je ten, ktorý pracuje na tom, aby sme boli prepálení, prečistení, zušľachtení, ako sme čítali v tom texte na začiatku, že tam, kde je Duch Pánov, je sloboda a On nás premenia na Kristov obraz. Je to On, ktorý nás zušľachtuje. Je to On, ktorý pôsobí tú zvláštnu vec, ako pri príprave jedla, kde máte rôzne ingrediencie, ich dávate dokopy a ich potom uvaríte na ohníku, že keď čítame Božie slovo, tak On pôsobí to, že Božie slovo sa stáva pre nás slovom, ktoré nás živí, ktoré je pre nás príjemné na konzumáciu, z ktorého sa dá žiť. Lebo bez Ducha Svätého, keď čítame Bibliu, tak je to ako jesť surové zemiaky pre niektorých ľudí. Ich to ani nezaujíma, ani neoslovuje, ale keď Duch Boží pridá svoje pôsobenie ku tomu a my mu otvoríme svoje srdce, tak aj slová, ktoré boli zapísané pred 2000 alebo viac rokmi, sa stávajú chutnými a užitočnými pre naše bytosti. A Duch Svätý je ten, ktorý pôsobí to, že keď sa stretnú kresťania, tak môžu zažívať spoločenstvo jeho ducha. Atmosféru budujúcich a príjemných rozhovorov a blízkosť, ako pri ohníku, kde si pri nebeskej oblohe. V každom prípade, pre nich vtedy bol oheň niečo, čo sa bezprostredne týkalo života a plnilo veľmi potrebné funkcie v ich životoch. A takisto je Duch Svätý. Keď apoštol Pavol alebo písmo hovorí o Duchu Svätom ako o ohni, treba povedať, že zdôrazňuje túto jednu a úplne dôležitú vec, že Duch Svätý je reálny, týka sa našich životov a my s ním potrebujeme rátať, ak chceme žiť zdravo a Božo. Duch Svätý nie je mienený len pre nejakých svetcov, profesionálov, alebo pár charizmatických nadšencov. Duch Svätý sa vďaka Kristovmu dielu vylieva na každého, kto prichádza ku Kristovi s vierou. Ako Peter povedal po letniciach, po tom, čo zažili to obrovské vyliate Ducha Svätého, čiňte pokánie a príjmite dar Ducha Svätého. Príjmete dar Ducha Svätého. Lebo vám patrí to zasľúbenie. Už to nie je o nejakých jednotlivcoch. Je to o celom ľude, ktorý prichádza k Bohu, aby u neho nachádzal riešenie svojich existenčných problémov. Takže Duch Svätý ako oheň. O oheň ducha sa ale treba starať. To tam vidíme v tej fráze a pri nej primárne dnes teda zotrvávam. Ducha neuhášajte. Nie je jedno, čo robíte s ohníkom. Vieme veľmi dobre, že ohník sa môže stať aj nebezpečným, aj deštrukčným, ale do toho nechcem zachádzať. Ale na to, aby ohník bol užitočný pre nás, tak sa o ňom musíme starať. Musíme prikladať polienka, aby tam malo čo horieť. Musíme zabezpečiť, aby sa ohník neudusil. Jednoducho musí mať podmienky, prostredie, v ktorom môže proste byť a plniť svoju funkciu. A keď hovoríme o Duchu Svätom, tak treba povedať, že Duch Svätý, keď je v niečom podobný ako ohňu, tak to znamená, že nie je jedno, čo s ním v našich životoch robíme. A Biblia nás znova a znova k tomu vyzýva, aby sme nebrali túto vec na ľahkú váhu. To nie je tak, že Duch Svätý je nejaký... Pán Boh je zvrchovaný, okay? Môže robiť vždy, čo chce. Ale keď prichádza na osobnú rovinu, tak má rešpekt voči našej slobode. A to nie je jedno, čo my so svojou slobodou voči Duchu Svätému robíme. Preto v písme nachádzame výroky ako Ježiš, príjmite Ducha Svätého. Je to príkaz. My musíme byť tomu otvorení, my musíme proste niečo v tomto smere aj vykonať. Nie je to len úplne jednostranné, proste vzťah je vždy o dvoch stranách. Preto Pavol hovorí v liste Efežanom napríklad, že nezarmucujte Ducha Svätého. Je možné Duchu Svätému pôsobiť zármutok a dokonca konkrétne prekážky v tom, aby mohol pôsobiť v našich životoch. A keď sme čítali celý ten text, tak by sme zistili, že on tam menuje konkrétne hriechy, proste ľudskú človečinu, ktorá ide v rozpore s Božími zámermi. Alebo neskôr v tom istom liste hovorí Pavol, buďte naplnení duchom. A neopíjajte sa vínom. Čím naznačuje, že my máme priamy vplyv aj zodpovednosť za to, čím je plnená naša bytosť, naša mysel, naše emócie. O oheň ducha sa treba starať, aby horel dobrý. Aby robil to, čo má robiť. A v každom prípade oheň ducha nesmieme hasiť. Ducha neuhášajte. Privádava k tomu Pavla jednu takú praktickú vetu, proroctvami nepohrdajte. A pravdu povedať, nechcem sa pustiť teraz úplne do témy proroctiev, lebo to je téma, ku ktorej mám veľmi blízky vzťah a dokázal by som o nej rozprávať príliš veľa, ale myslím, že dnes chcete ísť aj na obed, takže nebudem k tomuto veľmi špecificky, ale súvisí to s tým. Ducha je možné uhášať, je možné proste ísť proti tomu, čo on chce medzi nami robiť. Je možné mať voči tomu pohrdavý postoj, je možné tomu brániť a činiť prekážky. Možno niekto by si mohol povedať, že prečo nejakí kresťania, ak sú kresťanmi, ak milujú Ježiša Krista, ak milujú Boha, ak vedia o tom, že Duch Svätý je vylevaný na všetkých veriacich. Dokonca mali bezprostredný kontakt možno aj s tým, čo sa stalo na letnice v Skutkoch 2. Celkom určite mali informácie o tom, čo Boh svojim duchom robil na rôznych miestach, ako sa šírilo evanjelium. Že hovoril, že uzdravoval, že privádzal ľudí, ktorí nič nevedeli o skutočnom Bohu, ku viere. Prečo by ľudia, ktorí sú tak informovaní o tom, a možno historicky tak blízko tomuto novému proste stavu v dejinách spásy a Božieho ľudu, prečo by niekto medzi nimi chcel hasiť Ducha Svätého? Možno my by sme si mohli položiť otázku, že prečo my po stáročiach skúseností toho, ako je veľmi dôležité pre cirkev, aby mala medzi sebou pôsobenie Ducha Svätého, by sme mali mať tendenciu ducha hasiť. A keď sa spýtame na osobnej, individuálnej rovine, tak otázka je, čo robíš s Duchom Svätým ty sám vo svojom živote? Ak patríš k ľuďom, ktorí majú dlhodobý kontakt s cirkvou alebo s Božím slovom, prečo by taký človek, možno ty a ja, sme mali mať tendenciu alebo pokušenie Ducha Svätého vo svojom živote hasiť? Prečo je tu vôbec reálne riziko toho, že Božiemu duchu nedáme priestor vo svojich životoch, ak o ňom máme nejakú informáciu? Veď Duch Boží je taký úžasný. Alebo aspoň by sme ho tak mohli vnímať. Zopár dôvodov. Ducha Božieho nie je možné mať pod kontrolou. keď Duch Svätý prichádza, keď Pán Boh prichádza do našich životov, tak vždy prichádza ako Pán. A toto môže vytvárať značnú mieru nepohodlia a neistoty v našich životoch, obzvlášť, ak nevnímame Boha ako skvelého. Skvelého pre nás, pre našu spoločnosť, pre naše profesie, pre to, v čom žijeme. Duch Svätý požaduje úplnú oddanosť. Ďalší dôvod je absencia zdravého učenia o Duchu Svätom, o cirkvi, o vzťahoch, o nás samých. Lebo zdravé učenie je platforma, ktorá potrebuje byť prítomná na to, aby dobré veci sa mohli diať užitočne. Totiž, keď nie je prítomná, tak sa nám môže veľmi ľahko stať, že budeme ducha hasiť rôznymi praktickými spôsobmi, ako napríklad tým, že budeme nevyvážene zdôrazňovať niektoré stránky jeho pôsobenia a budeme úplne ignorovať iné. Asi to poznáte aj spomedzi seba, neviem, ako tu vy v Prešove, ale ja to vidím tam, kde žijem ja, že proste sme rôzni ľudia. A že jedni majú tendenciu zdôrazňovať isté formy Božieho pôsobenia a druhí majú tendenciu zdôrazňovať iné. A tie prvé sa im zdajú také neduchovné a tým prvým sa zdajú tie druhé také neduchovné. Niektorí však, tu čítajte, Biblia, Pán Boh hovorí skrze Bibliu. Iní, keď čítajú Bibliu, tak majú problémy vôbec rozumieť, ale keď zaznie nejaké spontánne proroctvo, tak majú zrazu pocit, že konečne Pán Boh prehovoril do situácie. Ty si prvý povedia, že však, ale však v písme to už dávno čítame, však som ti to vraval toľkokrát. A tí prví majú z tých druhých pocit, možno, že sú plitky, tí druhí z tých prvých, že sú neduchovní. Čítali sme o nejakých duchovných daroch. Biblia o nich hovorí niekoľkokrát na troch miestach a to, čo je zaujímavé, je, že ten zoznam je vždy iný. A objavujú sa tam rôzne dary. Pri niektorých si povieme, že však, ale však to je taká prirodzená vec. Dar služby alebo dar spravovania, však dobrý manažer, nie? Však to je taký prirodzená vec. Potom prídeme k takým veciam ako dar proroctva alebo dar uzdravovania. Wow, to je taká zázračná vec. Priatelia, pre Boha je všetko, čo robí, prirodzené a pre nás ľudí by malo byť všetko, čo Boh robí, úctihodné. A my nemôžeme povedať, že jedno je Božie dielo a druhé nie je Božie dielo. Keď Biblia hovorí a Duch Boží to robí, proste veci, či už to vyzerá viac zázračne alebo menej zázračne, ak je to z Ducha Božieho, je to Ducha Božieho. Hotovo. My nemôžeme spraviť to, že si vypichneme a povieme, že toto je Duch Boží a toto už nie je Duch Boží. A keď ty praktizuješ službu Bohu týmto spôsobom, tak si duchovný a ty keď týmto, tak nie si duchovný. Toto je uhášanie Ducha Svätého. Lebo Duch Svätý nás vedie k tomu, aby sme si slúžili navzájom rozmanitosťou svojich duchovných funkcií, ktoré on požehnáva a zmocňuje na budovanie Kristovho tela. Na to, aby sme boli sformovaní do tela, ktoré bude zrelé a jemu podobné na jeho obraz. Ducha Svätého môžeme naozaj uhášať tým, že budeme ignorovať alebo dokonca bojovať proti faktu, že Boh pôsobí rôznym spôsobom pri rôznych ľuďoch. Rodičia veľmi dobre vedia, že ak chcú, aby ich deti nejaké veci pochopili, tak musia zvoliť vhodný komunikačný prostriedok. A že to, čo funguje na jedno dieťa, tak vôbec nemusí fungovať na druhé dieťa. A Boh to vie o nás samých. Preto prosím vás, nebojme proti tomu, keď Duch Svätý pôsobí rôznym spôsobom v živote rôznych ľudí a rôznym spôsobom ich požehnáva. To je podstatou jeho charakteru. A nášho tiež. Samozrejme, môžeme mať problém aj s praxou. Keď chceme poznávať Boha a chceme rásť Bohu, tak nevyhnutne všetci spravíme chyby. A našou prirodzenou reakciou môže byť, že keď niekto niečo pokazí, alebo my sami pokazíme, tak si povieme, tak toto teda nie. Toto bolo naozaj zlé a vec zahodíme. Ale chyby sú súčasťou rastu. Prejavme si lásku aj trpezlivosť. A načúvajme sa v pokore a v láske, lebo to je tiež spôsob, ako môžeme hasiť Ducha Svätého medzi sebou. A samozrejme, môžeme hasiť Ducha Svätého tým, že sa oddávame nejakým konkrétnym hriechom. Hriech je ako taký štupel v tej našej duchovnej vani, ktorý môžeme vypustiť veľmi veľa z toho, čo Pán Boh chce do našich životov vložiť. Ducha Svätého môžeme uhášať aktívne aj pasívne, tak ako ohník. Môžeme ho nechať, aby vyhorel, lebo nikto sa o ňo nestará, nikto neprikladá polienka. Nezabúdajme na to, že Duch Svätý, oheň Ducha Svätého v našich životoch je potrebné živiť. Preto po stáročia kresťania od samotného začiatku rozumeli tomu, že pre duchovný život, pre dobrý duchovný život je nevyhnutné pestovať niektoré duchovné disciplíny. Že je potrebné do duchovného života investovať, prikladať polienka toho, aby oheň Božieho ducha v nás a medzi nami horel. Že je potrebné byť otvorený Božiemu slovu, uctievaniu. Že je na mieste sa pôstiť. Že je na mieste byť niekedy v samote a v tichu. Že je na mieste chodiť do spoločenstva, kde spolu môžeme poznávať a tak ďalej. A že nie je možné žiť zdravo duchovne, ak tieto veci budeme robiť len príležitosne. Ja mám doma krb. Ak by som do neho priložil drevo len príležitosne, tak by v ňom zahorol iba raz. A potom koniec. Je potrebné sledovať, v akom stave je oheň v našich životoch. A prikladať pravidelne. Ja do krbu musím prikladať každé 2-3 hodinky niečo. A nie je to teda náhoda, že napríklad od začiatku proste Božieho zriadenia pre Boží ľud bolo súčasťou toho, že boli niektoré pravidelné také zastávky, pri ktorých malo dôjsť k tomu, že Boh bol uctený a Boží ľud požehnaný. V židovstve na sabat. V kresťanstve v nedeľu. A môžeme Ducha Svätého zabíjať v našich životoch aj úplne aktívne, konkrétne našou bezbožnosťou, našim vedomým odmietaním jeho vedenia a pôsobenia, odmietaním Božích zámerov pre náš život, čo Biblia nazýva hriechom. Čo robíme s Duchom Svätým vo svojom živote my? S ohňom Ducha Svätého. Starajme sa o ňoho a nehasme ho. Pavol potom, čo hovorí, že tak toto nerobte, tak aj povie, poskytuje pozitívnu alternatívu a vraví, ale všetko skúmajte, dobrého sa držte a zlého sa vystrihajte. Jeho odpoveď na tento problém, že niektorí kresťania mali tendenciu, alebo možno aj celé spoločenstvo, pohrdať niektorými formami Božieho pôsobenia, možno pre zlú skúsenosť, pre nezdravé učenie, kto vie prečo, tak jeho reakciou nie je to, že prijímajte všetko, čo sa tvári duchovne, všetko, čo sa tvári biblicky, prijímajte všetko, čo vám povie niekto skúsenejší v Pánovi. Jeho reakciou a návodom je, všetko skúmajte. Každú jednu vec, ktorá sa deje v mene Božom alebo pre Boha, je potrebné preskúmať, kriticky prehodnotiť, bez ohľadu na to, či to povie brat kazateľ Jurčo, alebo Kohút, alebo jeho požehnaná manželka, alebo nejaká iná požehnaná 80-ročná sestra, alebo 15-ročný nadšený mladík, ktorý práve zažíva to, že Pán Boh je úžasný. A mnohí starší by mu povedali, že ak on vychladne. Bez ohľadu na to, cez koho Pán Boh pôsobí a prináša niečo, je potrebné všetko skúmať a kriticky prehodnocovať, lebo všetci, respektive nikto z nás, nie je imunný voči chybám. A Pán Boh si môže použiť aj somára, keď chce. To myslím doslova. Vidí príbeh Lábana. Či čo? Baláma, pardon. Práve to je dôkaz toho, že nikto nie je imúnny voči chybám, vidíte. Duch Svätý asi pracuje, snáď. Takže všetci sa môžeme mýliť a cez kohokoľvek môžeme byť požehnaní. A preto to potrebujeme skúmať. A Biblia nás aj vedie k tomu, aby sme vedeli, akým spôsobom veci skúmať. Ja to teraz nebudem rozoberať, ale skúmajme. A to, čo je dobré, tak toho sa držme. A to, čo nie je dobré, tak predtým sa chráňme. Je možné, že budeme v situáciách, keď nebudeme vedieť z istotou povedať, či daná vec, daný podnet, daný prístup, daný postoj, daná informácia, či je dobrá a pravdivá, alebo zlá. A v takomto prípade vás chcem povzbudiť k tomu, aby sme si ponechali trpezlivosť, aj čas, aj opatrnosť. Lebo Božie slovo nás vedie k tomu, aby sme sa držali toho, čo vieme rozpoznať, ako je dobré, ako dobré, a aby sme sa chránili toho, čo vidíme, že je zlé. A ak o niečom to nevieme posúdiť, tak možno potrebujeme dorásť v zrelosti, alebo jednoducho Pán Boh chce, alebo si potrebujeme ponechať niekde na polícii aj otázky a niektoré veci brať s opatrnosťou a s rezervou. Ale úžasné na tomto všetkom je to, že to najdôležitejšie, to, čo je naozaj dôležité v Božom zjavení a v Božom diele medzi ľuďmi, je evidentne a úplne zjavne dobré. A dokonca je to tak dobré, že ešte aj ľudia, ktorí sa nehlásia ku kresťanstvu, rozpoznávajú to, že do veľkej miery to je dobré. A konkrétne myslím na osobu Ježiša Krista. Lebo keď čítate o Duchu Svätom v Biblii, tak zistujete, že jeho primárna rola alebo primárna úloha, o ktorú sa stará, je to, aby sme my ako ľudia prichádzali ku Kristovi, poznávali Krista a boli premieňaní na obraz Krista, ako sme čítali. V Korinským 12, predtým ako prichádza Pavol k tomu, aby rozprával o rôznosti a rozmanitosti darov, tak hovorí, že hlavným kritériom, ako môžete posúdiť to, či je niečo z Ducha Božieho, alebo to má nejaký iný, nie Boží charakter, je to, či daná vec uctieva Krista. Nikto v Duchu Božom nepovie prekliatý Ježiš a nikto nepovie Ježiš je Pán, ak len nie v Duchu Božom. Lebo tam, kde je Duch Boží, tak tam je Kristus uctievaný. Tam je Kristus prijímaný a to je skvelá vec, lebo Kristus je to, o čo ide najviac. A on je dobrý. Ešte aj neveriaci vidia, že Kristus bol dobrý. Nevidia to, že on je aj syn Boží a zomrel aj za akýkoľvek hriešnikov, hej, s tým majú problém, ale to, že je dobrý, je evidentné. A to je skvelá vec. Kto verí v neho, bude spasený. Vyvyšovanie Krista je úplne hlavnou a nevyhnutnou charakteristikou pôsobenia Duchu Božieho. Nech sa nám to pôsobenie zdá viac zázračné, alebo úplne nezázračné. Tam, kde sú ľudia privádzaní k poznaniu Ježiša Krista, k oslave Krista a k podriadenosti Kristovi, tam Duch Svätý pôsobí. A Kristus, tento absolútne dobrý a inkarnovaný Boh, je tou vecou, ktorej sa chceme v živote držať, tak si môžeme byť istí, že to najdôležitejšie. Je na správnom mieste. Možno, že spravíme chyby v rôznych aspektoch svojho života, aj duchovného života, aj cirkevného života. Niekedy sa vo vzťahoch posekáme. Ale ak Kristus je to, čo chceme hľadať jednotlivo aj spoločne, tak si môžeme byť istí, že napriek tomu, že spravíme možno veľa chýb, tak budeme v hlavnej línii Ducha Svätého. A v tom nech nám Pán Boh pomáha. Amen.